Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam želi producent Svjetlana Petrović, urednik Vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Leila Sarić. U današnjoj emisiji uz ostalo donosimo teroristički napadi u Španiji, 14 mrtvih, spriječeni još veći napadi. Evo šta kaže stanovnica Sarajeva pobratima grada Barcelone.
Terorizam nema vjeru i mislim da to živi samo u ljudima koji jednostavno srodili s tim i nema nikakve veze sa nekom vjerom i to treba iz korijena vaditi.
Da li će osuđenicima iz Srbije Hag dozvoliti da kazne služe u svojoj zemlji? Ministar Rasim Ljajić sumnja da će tribunal promijeniti stav.
Ne vidim da postoji neko drugačiji sad raspoloženje. Oni sumnjaju da bi u Srbiji osuđenici imali povlašteni tretman s obzirom na raspoloženje u javnosti da većina njih se tretiraju kao heroji.
Snimanje serije o Alize Begoviću dobro došlo kao povod novom potpirivanju nacionalizma. Najavljuju se filmovi o Karadžiću i Bobanu. Kolumnista Dragan Bursać komentariše.
A ovo nije izborna godina, pa su više glupostvo serijala i filmova na temu ljudi koji su bili direktni akteri zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Alize Begoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali.
Slijedi još analiza i tema, ali prvo o najvažnijoj temi danas, terorističkim napadima u Španiji u kojem je poginulo 14 ljudi. U Barceloni 13 i ljetovalištu Cambrilis jedna osoba. Povrijeđeno je 130 ljudi, sve skupa državljani 34 zemlje. U Španiji je trodnevna žalost, a iz svijeta su stigle osude i pozivi na jedinstvo u borbi protiv terorizma. Detaljnije Biljana Jovićević.
Napadači iz Barcelone i Cambrilisa planirali su veće napade od onih koji su izveli, saopštila je policija. Šef policije Katalonije, Josep Luis Trapero, rekao je na konferenciji za medije da policija vjeruje kako je grupa planirala napade u kući u gradu Alcanar. U srijedu naveče, međutim, u eksploziji u toj kući koja je ubila jednu osobu, uništen je materijal koji su namjeravali koristiti u napadima. Policija je u tom gradu, te u mjestu Ripoli, uhapsila trojicu Marokanaca i jednog državljanina Španije u vezi sa napadima. Niko od njih nema kriminalni dosije u vezi sa terorizmom. Najmlađi uhapšenik ima 21, najstariji 34 i 27 godina. Teroristički napad u španskom ljetovalištu Cambrilis, u kojem je jedna osoba ubijena, a povrijeđeno još 6, uslijedio je nedugo nakon jučerašnjeg napada u Barceloni, za koje je odgovornost preuzela militantna takozvana Islamska država. Petorica muškaraca koje je policija ubila tokom njihovog napada u Cambrilisu povezani su sa napadom u Barceloni, navela je policija, koja još traži muškarca koji je juče uletio kombijem među gomilu pješaka na aveni La Rambla u Barceloni. Policija je navela da je situacija u Cambrilisu, popularnom ljetovalištu na obali stotina kilometara od Barcelone, pod kontrolom. Gradonačelnica Cambrilisa, Cami Mendoza, poručila je.
Bila je to teška noć za sve nas. Želim dati podršku svim ljudima koji su pogođeni i zahvaliti snagama sigurnosti, katalonskoj policiji, vatrogascima, oni koji su djelovali i također onima koji nisu trebali biti na poslu, ali su došli pomoći.
Španski mediji navode da su se vlasti fokusirale na potragu za 17-godišnjim Musom Oukabirom, za koga se smatra da je vozio kombi u Barceloni. El Mundo navodi da je glavni osumnjičeni. On je brat jednog od uhapšenih u Ripoliju, Drisa Oukabira, na čije ime unajmljen kombi korišten u napadu i čija je fotografija objavljena. Premijer Španije Mariano Rajoy je napad okarakterisao kao, citat, džihadistički terorizam koji iziskuje globalni odgovor. Solidarnost sa Španijom i Barcelonom izrazili su lideri Njemačke, Francuske, Britanije i drugih država. Američki potpredsjednik Mike Pence poručio je na preskonferenciji u Panama Cityju.
Posljednji napad, najgori u Španiji od bombaškog napada na voz u Madridu 2004. ponovo nam pokazuje da je radikalni islamski terorizam jedna od najvećih prijetnji s kojom se danas suočavamo. Islamska država preuzela je odgovornost za ovaj varvarski napad. ali kogod da je odgovoran, treba da zna da će Sjedinjene Države sa našim saveznicima naći i kazniti odgovorne i isterati zlo radikalnog islamskog terora sa lica zemlje.
Širom Barcelone u podne je održana minuta ćutnje za žrtve napada. Među okupljenima u Barceloni bio je i kralj Filipe VI. Mnogi su ostavili cvijeće i svijeće na mjestu napada na aveni La Rambla. Masa je poručila: ne bojimo se.
Slobodna Evropa.org.
A evo koji su vijesti još obilježile dan u regionu i svijetu.
Osumnjičeni za ubadanje nožem nekoliko ljudi u finskom gradu Turku pogođen je u nogu i uhapšen, saopštila je policija, dodajući da istražuje da li je bilo još napadača. Jedan lokalni list je preneo da je najmanje jedna osoba poginula u napadu, te da je povređeno još 8 lica, od kojih su neka u kritičnom stanju. Na društvenim mrežama je objavljeno da je napadač navodno uzvikivao "Bog je veliki". Finska policija je saopštila da je pojačala bezbednost na aerodromu u glavnom gradu Helsinkiju, kao i na železničkim stanicama. Rastući talas migranata iz Severne Afrike u Španiju može da preraste u veliku krizu ako se nastavi ovim tempom, saopštila je u petak Agencija Ujedinjenih nacija za migracije. Više od 9.000 migranata je stiglo u Španiju od početka ove godine, čime je premašena brojka za celu 2016. Šestogodišnji rat u Siriji se bliži kraju u trenutku kada zapadne i bliskoistočne zemlje smanjuju pomoć opozicionim snagama, izjavio je savjetnik predsjednika Bašara al-Asada Boutiana Shaban. On je u intervju za libansku televiziju El Mayadin dodao da će se vlasti u Damasku suočiti sa bilo kojim, kako istakao, nelegitimnim snagama na svojoj teritoriji, bilo da su turske ili američke. Šaban ističe da činjenica da se u Damasku ove sedmice održava međunarodni sajam po prvi put od izbijanja rata 2011. šalje poruku da je rat pri kraju i da smo na početku puta obnove. Nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel osudio je danas mešanje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u nemačku izbornu kampanju. On je dodao da Erdoganovo mešanje pokazuje njegovu želju da okrene ljude u Nemačkoj jedne protiv drugih. Turski predsjednik je pozvao Turke u Nemačkoj da ne glasaju za najveće nemačke partije, jer su one, kako je istakao, neprijatelji Turske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odluka Ustavnog suda BiH da vojni objekat Veliki Žep u Hampijesku u Srpskoj treba uknjižiti na ime Bosne i Hercegovine nesprovodiva i da vlasti ovog entiteta to neće učiniti. Mi nećemo dovesti do toga da Republika Srpska na ovaj način bude ponižena, naglasio je Dodik. On je rekao za Sputnik da je ozbiljan presedan napravljen oko imovine, jer to može da posluži kao priča o tome da se sva imovina, ne samo vojna, knjiži na nivou BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Republike Srpske podnesenu protiv presuda suda BiH, kojima je naloženo da vojni objekat Veliki Žep na Hampijesku bude uknjižen na BiH. Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov ocenio je kao izvrtanje činjenica tvrdnju visokog predstavnika Valentina Incka da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o knjiženju perspektivne vojne imovine odgovara stavu Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira i da vlasti Republike Srpske moraju omogućiti to knjiženje na BiH, uključujući objekat u Hampijesku. Prema njegovim rečima, u odluci Upravnog odbora Saveta o primjeni programa 5+2 govori se o podjeli državne i vojne imovine, a ne o njenom knjiženju neposredno na zajedničke institucije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon terorističkog napada u Barceloni, građani Sarajeva saosjećaju sa građanima tog španskog grada, koji je još 96. postao grad pobratim Sarajevu kada je Barcelona obnovila jedno sarajevsko naselje. Na našoj web stranici možete pogledati video o tome što kažu Sarajlije o napadu u Barceloni, a evo dijela.
Da li postoje bilo kakvo opravdanje za ubijanje ljudi koji šetaju, hodaju i tako dalje. Tako da, evo, zamislite na trgu Barcelone, neko se pojavi tu zato što misli da se sveti u ime nekoga ili vodi rat u ime nečega.
Terorizam nema vjeru i mislim da to živi samo u ljudima koji jednostavno se rodili s tim i nema nikakve veze sa nekom vjerom. I to treba iz korijena vaditi.
Nakon Al-Kaide sad imamo možda i jednu još goru i opasnu organizaciju koju koriste oružja koja su vam dostupna svakodnevno poput automobila ili neki neobrazovani ljudi, tako da jako teško to mi je stati.
slobodnaevropa.org.
Srbija je još prije nekoliko godina tražila da haški optuženi osuđenici izdržavaju kazne u domaćim zatvorima u Srbiji, ali to po pravilima suda nije moguće, rekao je za naš radio ministar i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajića nakon informacije da je šef diplomatije Ivica Dačić zatražio transfer haških osuđenika u Srbiju. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Ne vidim da postoji neko drugačiji sad raspoloženje. Od toga, ne vidim.
Koji je motiv Srbije da insistira na tome?
Objektivno, neki od osuđenika izdržavaju kaznu daleko od Srbije. Negde postoji značajna i jezička barijera i prepreke koje da ne mogu da ostvaruju neka prava. Dakle, to su i svi oni, rekao bih, humanitarni razlozi koji su motivisali za jednu ovakvu inicijativu.
Osuđenici po pravilima tribunala služe kazne samo u zemljama sa kojim je sklopljen sporazum, a to je učinjeno sa 18 evropskih država, objašnjava Ljajić. Svaki put kad bi Srbija pokretala to pitanje, dobijala je neformalno sljedeće odgovore, kaže Ljajić.
Dok se ne izruče svi, nije realno da govorimo o tome da uopće se uđe u proceduru. E onda kad su izručeni svi optuženici, onda je uslijedilo to novo objašnjenje, koje nije bilo opet zvanično, ali su ga svi u tribunalu ponavljali, da oni sumnjaju da bi u Srbiji osuđenici imali povlašćeni tretman s obzirom na raspoloženje u javnosti, da većina njih se tretiraju kao heroji i da se oni plaše da bi oni bili u povoljnijem položaju nego recimo osuđenici osuđeni za neka druga krivična dela.
Uz ove razloge treba dodati da Srbija ima još jednu neispunjenu obavezu prema tribunalu, a to je izručenje radikala okrivljenih za nepoštovanje suda. Ljubiša Živadinović, advokat haškog optuženika Nebojše Pavkovića, koji služi kaznu u finskom zatvoru, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To bi trebalo da bude i neka satisfakcija za sve ono što se dešavalo, da ostatak kazne odsluže u svojoj zemlji.
I kakvi su uslovi vašeg branjenika Nebojša?
Nisam se dugo čuo sa Nebojšom, ali ono kad smo se čuli, se da je što se tiče uslova, zadovoljan.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, smatra da se ministar Dačić udvara desničarskoj javnosti, da njegov zahtjev otkriva zapravo kakav tretman imaju haški optuženici u srpskoj javnosti.
To je taj pravi odnos, to su heroji i mi hoćemo naše heroje kod nas, pa ćemo mi onda da brinemo o njima.
Zahtjev Ivica Dačića je praktično izlišan, kaže novinar Dejan Anastasijević, jer niti tribunal ima razloga da menja svoja pravila zarad Srbije, a niti to ima kad da učini i da bi hteo.
Tribunal je praktično pred zatvaranjima i sad u stvari ja bih rekao da u ovom slučaju Ivica Dačić šiba mrtvog konja i tako, ili polumrtvog konja.
A što se tiče tretmana koji bi haški zatvorenici imali u Srbiji, za razliku od ministra Ljajića koji ne veruje da bi bili drugačiji od tretmana ostalih zatvorenika, Dejan Anastasijević je uveren.
Njih bukvalno tretiraju kao heroje i ako bi im se dozvolilo da ovdje izdržavaju kaznu, nema nikakve sumnje da bi oni živjeli kao kraljevi.
Srpski osuđenici služe kazne zatvora u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Estoniji, Finskoj, Norveškoj, Danskoj, Nemačkoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Večeras se u Sarajevu zatvara Sarajevo Film Festival, sa kojeg najupečatljivije momente možete pogledati u videu na našoj web stranici. Istovremeno, početak snimanja igrane serije o Ali Izetbegoviću izazvao je buru reakcija u Bosni i Hercegovini, javlja Gojko Veselinović.
Tri naroda sa tri istine o proteklom ratu i oživljcima koji još nisu zacijelili sada će izgleda dobiti tri ekranizacije priča o svojim ratnim vođama. Serija o Ali Izetbegoviću, prvom predsjedniku Republike BiH i ratnom lideru Bošnjaka, počela se snimati u produkciji Turske državne televizije. Serija od 6 epizoda obuhvata će period od Aline rane mladosti 1944. pa sve do smrti 2003. godine. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH i sin Alije Izetbegovića, oduševljen je ovim projektom, za koji kaže da bi na realan način trebao prikazati lik i djelo njegovog oca.
Njegovi prijatelji, njegova djeca su još uvijek tu, možemo biti konsultovani, njegov lik se može i treba se prikazati veoma precizno.
Nije dugo trebalo čekati na reakciju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je izjavio da je Alija Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije i da je napisao islamsku deklaraciju, koja je, kako kaže Dodik, bila politika stradanja za Srbe, politika muslimanskog nacionalizma i da je snimanje serije o njegovom životu pokušaj da se opere njegova biografija. Tako Dodik u Inad Bakiru najavljuje snimanje filma o Radovanu Karadžiću, prvom predsjedniku Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio na kaznu 40 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida.
Imajući u vidu činjenicu da je Alija Izetbegović, kako je to i saopštio Haški tribunal, na dan njegove smrti, samo smrt spriječila da završi u Haškom tribunalu i odgovara za zločine, a da vidim ovo kao način da se opere njegova biografija, ja smatram da treba u Republici Srpskoj da radio televizija odmah stavi u funkciji s njimi film o Radovanu Karadžiću i njegovom učešću vezano za borbu za slobodu srpskog naroda i da u tom pogledu obezbezi vlada sve neophodna sredstva kako bi taj film u najskorije vrijeme bio snim.
Na to je Bakir Izetbegović najavio tužbu protiv Milorada Dodika zbog, kako kaže, neistina izrečenih na račun njegovog oca, prije svega na izjavu da je Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu. Tu nije kraj sapunice jer se oglasila i treća strana, pa tako postoje i najave o snimanju dokumentarnog filma o Mati Bobanu, ratnom lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata i utemeljitelju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne. Novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže da je ovo realan prikaz tragikomične situacije u kojoj se nalazi BiH, dodajući da se na ovaj način prave startne pozicije za naredne izbore jer propale politike aktuelne vlasti jedino znaju podgrijavati narodne mase nacionalnim zanosom.
Nije izborna godina, pa su više glupost poput serija, serijala i filmova na temu ljudi koji su bili direktni akteri zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Aliji Izetbegoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali. Mislim, to je sve apsurdno, naravno, ali nažalost narodu nikad dosta hljeba i igara, hljeba nema, ostale su samo igre i otprilike tu se negdje kreće taj krug apsurda u kojem mi živimo.
Ahmed Burić, književnik i novinar, smatra da na ovaj način aktuelna vlast pravi spomenike prošlosti kako bi zaustavili budućnost, radeći idealizovane ekranizacije u likovima koji to ne zaslužuju.
Šta očekivati od vlasti koja u sebi samo pravi spomenike, a narodu ne da da živi, nego da nastavi u tom registru besmislenog stvaranja kulta ličnosti od ličnosti koji su se pokazale povijesno, ajde da kažemo onako, baš nevelikima, da ne koristimo teške riječi.
Ni građani se ne slažu sa idejom o ekranizaciji života ratnih lidera. Tako Banja Lučanin Željo Nižul kaže.
Ja mislim da to ne bi trebalo da se radi, jer dosta je toga bilo. To nam je izazvalo da smo imali taj prokleti rat. Najbolje prekin, živimo kako smo nekad živili.
Sihaveta Šatrić smatra da treba prestati sa međusobnim provociranjem i priliku dati normalnim ljudima da kažu šta misle.
Jer njihovo mišljenje je sigurno da to ostane u istoriji, a da mi produžavamo za bolje sutra.
I dok Alija Izetbegović dobija svoj prvijenac na malim ekranima, o Radovanu Karadžiću postoji dokumentarni film Radovan, povik iza zidova tamnice, a bio je i tema hollywoodskog filma Lov u Bosni, u kojem je za njim u potrazi bio Richard Gere. Za sada samo Mate Boban nije ekranizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Otkako je Kosovo zvanično dobilo pozivni broj 383 decembra prošle godine, na Kosovu traje prilaz mobilne i fiksne telefonije na taj pozivni broj. Kako iz Prištine javlja Amrazeneli, od juna iduće godine koristit će ga više od 2 miliona korisnika.
Preko 2 miliona korisnika mobilne i fiksne telefonije od juna 2018. koristit će pozivni telefonski broj za Kosovo 383. To će okončati rad strani operatera na Kosovu, preciznije Slovenije i Monaka 377 i 386, koji su bili u najvećoj meri korišteni. Od ove nedelje očekuje se i da će se i pozivni sa fiksne telefonije sa Kosova prema drugim zemljama identifikovati sa 383, izjavio za naš program tehnički direktor Telekoma Kosova Mehdi Latifaj. Međunarodna unija za telekomunikaciju u decembru prošle godine dodelila je Kosovu pozivni broj 383, a nakon postignutog sporazuma između Kosova i Srbije u Briselu. Prvi poziv s ovim pozivnim brojem realizovan je februara ove godine od Pošte i Telekoma Kosova. Iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP kažu da je za prelaz na novi pozivni broj potrebno vremena zbog predviđenih faza koje moraju da se sprovedu. Prva faza tiče se dolaznih poziva sa pozivnim brojem 383 na mobilnoj telefoniji i ta faza traje do kraja ove godine. Druga faza počinje početkom 2018. kada je predviđena promjena SIM kartice i konačno uklanjanje aktualnih pozivnih brojeva mobilne telefonije ista koja kreš Gaši, direktor AKREP-a. Za fiksnu telefoniju rok je kraći, a kada je u pitanju prelaz na 383. Do kraja ove godine, pozivni broj Srbije 381 biće konačno ukinut za fiksnu telefoniju. U mestima gde živi većinsko srpsko stanovništvo, Briselski sporazum omogućava dvogodišnju i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja je sada već registrovana na Kosovu i sprovodi kosovske zakone. Ovaj operator je obavezan da sprovedi prelaz na pozivni broj 383 na osnovu Briselskog sporazuma, ali na osnovu plana migracije izgrađenog od Akrepa do Degaši. Inače, maj ove godine je na osnovu Briselskog sporazuma ugašen signal srpske mobilne telefonije Telenor i Bip Mobile, koje je Kosovo smatralo ilegalnim operaterima. Njihovi korisnici su mogli da pređu na MTS. Svi pozivi za Kosovo prema Srbiji danas se ostvaruju kao međunarodni. Naprimjer, Beograd se može dobiti pozivom 00381 11 umjesto 011 kako je to bilo do nedavno. Na Kosovu su do sada mobilni operateri koristili strane pozivne brojeve, kao što su pozivni broj Monaka 377 i Slovenije 386, a fiksna telefonija koristi srpski pozivni 381. Upravo je nepostojanje pozivnog broja Kosovu donelo velike troškove od preko 200 miliona eura. Austrija je u januaru 2016. godine aplicirala pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije za telefonski pozivni broj za Kosovo, a broj je zvanično dodeljen 15. decembra 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dok je ovog ljeta Crna Gora gorjela zbog požara, fotoaparati i kamere zabilježili su gotovo nadrealne scene borbe sa vatrom koju su vodili tamošnji vatrogasci, a sve to za platu od 400 eura. Priču o vatrogascima ima Dimitrije Jovićević.
Prodorne sirene konvoja crvenih vozila sa brojnom vatrogasnom ekipom koja grabi ka lokaciji gdje je izbila vatra, zvuk je na koji su se građani Crne Gore ovog ljeta svikli više nego ikada. Svakodnevno su bili svjedoci podviga ljudi u tamno-plavim uniformama u borbi sa plamenom stihijom koja se danima širila lušticom na primorju, brdima oko Podgorice ili padinama Lopćena. Upravo požari u okolini crnogorske prijestolnice najduže su trajali i tek jučerašnji pljusak stavio je tačku na rvanje sa vatrom u koje su bili uključeni brojni vatrogasci iz čitave zemlje, pripadnici vojske, mještani, dobrovoljci. Na svojoj koži to je posebno iskusio Predrag Moštrokol, komandir Cetinske službe zaštite i spasavanja, koji je pao od umora i zbog toga završio u bolnici. Čak ni tada, kako ističe u razgovoru za naš radio, nije razmišljao o težini posla kojim se bavi.
Jedino što mi je prolazilo kroz glavu, to je bilo da su moji ljudi na terenu, ja nisam među njima, znajući koji teret oni snose i s kakvim problemima se srijeću. Ja sam imao slučaj da tri vatrogasca za minut su mi bili okruženi sa vatre sa svih strana, u obrucu bili. Svi vatrogasci Crne Gore su bili kao jedna kuća, kao da su svi u jednoj jedinici.
Danijela Lasica, novinarka televizije Vijesti, bila je rame uz rame sa vatrogascima na području Cetinja i svjedočila njihovom žilavom otporu vatrenoj stihiji. Nakon svega, sumirajući utiske, prisjetila se šta su vatrogasci Hrvatske Makarske ovog ljeta napisali na svom internet statusu.
Naše utakmice se ne završavaju zlatnim medaljama, ni peharima, niti ih mi tražimo. Mi želimo samo malo poštovanja prema nama, našim kolegama i našoj profesiji. I onda sam se zapitala da li mi u Crnoj Gori poštujemo vatrogasce. Ako dozvoljavamo recimo da nam vatrogasci padaju od umora na požarima jer su prinuđeni da danima brane naša imanja, naše kuće, naše živote. Ako ih vrlo često pustimo da rade u pamučnim majicama i starim cipelama bez zaštitnih šljemova i maski, a sve to za platu od 400 eura.
Zarade oko 550 vatrogasaca u Crnoj Gori kreću se od 260 do 440 eura. No ni tolike nisu redovne, pa u pojedinim opštinama, naročito na sjeveru, kasne i po pola godine. Stoga je vlada ove godine prvi put odlučila da svakog vatrogasca na terenu, zbog kako su naveli izuzetno profesionalnog odnosa, nagradi po 400 eura. A da im nijesu potrebni hvalospjevovi, niti medijsko dizanje spomenika njihovoj hrabrosti, već realno vrednovanje njihovog truda i adekvatna plata, ističe Predrag Milikić, predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca pri Uniji slobodnih sindikata, koja se, kako naglašava, punih 10 godina bori za njihova prava i pravedan status.
Do sad nas nisu prepoznavali, evo nas u našu sreću, toga puta nas je vlada prepoznala, ali to se ne može nagraditi jednokratno. Jednokratno nam ne znači ništa. Ne postoji te ni vojske, ni policije, ni hitne pomoći, ni niko koji ulazi, gdje mi ulazimo, odakle svi bježe.
Na kraju, vratimo se junaku sa početka naše priče, Predragu Moštrokolu, čije su želje posve jednostavne.
Da se cijeni ovaj rad, da ljudi poštuju vatrogasce, da ljudi priznaju taj naš rad. Svi ljudi koji su imali na svojim teritorijama požare, probudila je svijest da ti ljudi izlažu svoj život da bi spasili nečiji život, nečije dobro. Ljudi bježe od vatre, a mi idemo ka vatre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uprava koncerna Agrokor ponudila je na prodaju vilu na Opatijskoj rivijeri koju je koristila porodica Todorić, ali koja je radi poreza bila upisana kao vlasništvo koncerna, zabilježio Enis Zebić.
Vila Castello površine 851 kvadratni metar sa pomoćnim objektom od 118 kvadrata dvorištem i parkom od 10.000 kvadrata, potpuno namještena i sa umjetničkim slikama, prodaje se po početnoj cijeni od 7 milijuna eura. Ivica Todorić kupio je pred 18 godina i upisao kao vlasništvo Agrokora, iako je nisu koristile prodavačicu Konzumu, već samo njegova obitelj. Vila ima 11 soba i 11 kupovnica, nalazi se na samoj obali i uz objekt star 100 godina izgrađen u neoklasicističkom stilu, moguća je čak i nova gradnja. Danas je obilazak vile imanja omogućen novinarima, ali bez službenih izjava.
Napravit ćemo turu okućnice, napravit ćemo nakon toga turu kuće. Ja vam ne dajem izjavu u ovom trenutku, nego samo servisne informacije. Ja ću vas sada prepustiti kolegici Mirjam iz Sotibisa, koja je agencija koja je izvanredna uprava Agrokora odabrala da vodi ovaj natječaj za prodaju posjeda i nekretnine.
Vila ide na bubanj kako bi i taj novac pomogao dizanju Agrokora na noge. Nakon što su na prodaju ponuđeni helikopter tvrtke Bell i 24 metra duga jahta Riva 85 opera, za koju se početno traži 1,4 milijuna eura, na prodaju ide 100 godina stara ljepotica, po mnogima jedan od najljepših objekata ne samo na Jadranu nego i šire. Za naš program govori dopredsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i vlasnik agencije Opereta Boro Vujović.
U svakom slučaju je to atraktivna nekretnina koja će naći kupca. Kupac može biti domaći i strani, može biti netko ko će kao do sad uzeti za osobne potrebe, ali isto tako je opcija da je uzme neka turistička kuća i da je koristi za ekskluzivni najam, kao što postoje neki takvi objekti na Jadranu.
Veći odabir svjetske renomirane agencije Sotheby's govori da se puca visoko. Vojović podsjeća da je Todorić za vilu platio 1,5 milijuna eura i ne želi špekulirati koji će se iznos na kraju postići.
Općenito su to vrlo posebne nekretnine gdje je uopće teško imati neku usporednu vrijednost. I pitanje da li postoji više jedna takva na Jadranu ili šire. I onda je tu stvar sad nekog kupca. Gledajte, tu nismo kupci, mi obični ljudi, tu su kupci ljudi koji barataju sa velikim novcima, onda njima sad nije velika razlika da li nešto plate 5, 8, 10 milijuna, jel stoje ko nama, da li pričamo o 100 ili 500 kuna, jel.
Ovi milijuni eura od imovine koju su koristili Todorić, a poreze i održavanje plaća u Agrokor su dobrodošli, ali tek su malo više od kapi u moru Agrokorovog duga, koji je krajem ožujka iznosio najmanje 5,5 milijardi eura, a sigurno je više. Krajnji rok za prijavu tražbina je 11. rujna i u roku od 2 mjeseca nakon toga Agrokor mora izići sa listom ukupnih potraživanja prema koncernu, ali iz izvanredne uprave kažu da će to objaviti ranije. Sam koncern se pod izvanrednom upravom oporavlja od šoka iz proljeća. Prognoze oko njegove budućnosti su podijeljene, od optimista do pesimista, ali čini se da je vlada sa postavljanjem privremenog upravitelja Ante Ramljaka i donošenjem posebnog zakona kojeg su mediji nazvali Lex Agrokor uspjela u svom prioritetnom cilju. Što god da se dalje dešavalo s Agrokorom, to ne može destabilizirati hrvatsku ekonomiju, ocjenjuje za naš program ekonomski analitičar Danko Sučević.
Ne, tu je kriza već prošla. Tu možda, tu i tamo neka firma neće uspjeti preživjeti kao što su ove koje su bile baš ovisne o Agrokoru, ne? Ali ništa se neće dogoditi što bi značajno ugrozilo ostale neke pravne subjekte.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušalci, pred krajem emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Četvoro uhapšenih nakon dva teroristička napada u Španiji u kojima je ubijeno 14, a ranjeno oko 130 lica, nekoliko lica izbodeno nožem u finskom gradu Turku. Jedan muškarac ubijen nožem u blizini Düsseldorfa.
Zahvaljujemo vam na pažnji u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas bili Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.